Kecha o'shdan mana bu xat keldi. Uni tahrirsiz keltiraman. Salom, Ozodlik radiosi tahririyati deb boshlanadi maktub. Kasalni yashirsang, o'lim oshkora deganday, hozirgi kunda o'zim moddiy yordamga muhtoj bo'lib qoldim. 20 yanvar kuni 24 yashar bir bolali o'g'lim uyida gaz portlashi oqibatida belidan tepasi kuyib ketdi. Bir oy o'lim bilan olishib, bir oydan keyin bolnitsadan tushdi. Hamkasblarim oz-ozdan yordam berishdi. O'zimni bor bisotim va ukalarimni mol qo'yini sotib eplab bolnitsaga to'lab olib chiqqan edim. O'zim ishlaganim uchun xayriya pullaridan bir so'm ham xiyonat qilmay boshqalarga berdim. O'zim uchun xarjlamadim. Hozirga kelib o'g'limni butun tanasi chiriyapti. Organizmi kuyikni yenga olmayapti. Qimmat dori-darmonlarga yozib berdi. Ishonsangiz, yanvardan beri maosh ololmay ishlayapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Oliy Komissarligida ishlayman. Ertaga indinga deb aldab yuribdi. Puldor do'stlar, qarindosh urug'lar hammasi xorijda. Shuncha odamga moddiy, ma'naviy va boshqa yordamlarni berdik. O'zimiz muhtoj bo'lganda kimga murojaat qilishni bilmayman. Sizlardan iltimos, menga ham ozgina yordam uyushtirib bersangiz, maoshimni olsam, men boshqalarga ulashib beraman. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ilotsizlik shu xatni yozishga majbur qildi. Rasmlarini yuborishga harakat qilaman. Hurmat bilan I. Rahmatullayev. Qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha keltirilgan bu xat muallifi I. Rahmatullayev siz tinglovchilarning ko'pchiligiga o'sh voqealaridan keyin yaxshi tanish bo'lib qolgan Izzatulla Rahmatullayevdir. Izzatulla a'zosi bo'lgan o'shlik faollar guruhi ozodlik tinglovchilari o'shliklarga atab jo'natgan 10 ming dollardan ziyod ehson pulini muhtojlarga tarqatib bergan va o'z vaqtida bu ishning batafsil hisobotini radiomiz orqali siz tinglovchiga yetkazgan edi. Mana endi ma'lum bo'lishicha Izzatullaning o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Uning xatini o'qib ancha xijolat bo'ldim. Gap shundaki, o'shdagi barmoq bilan sanarli darajada oz o'zbek huquq himoyachilaridan biri bo'lgan Izzatulla bilan bir hafta 10 kunda bir gaplashib turaman. Beradigan savollarim har doim bir xil. O'sh tinchmi? O'shliklar tinchmi? Nima yangiliklar bor? O'ylab qarasam, biron marta ham oilasining, o'zining sog'lig'ini so'ramagan ekanman. O'zi ham biron marta o'g'lim kuyib qoldi deb zorlanmagan. Eng uyatli joyi shundaki, Izzatullaning o'g'li kuyib qolganidan xabarim bor edi. Radiomiz Qirg'iz xizmati bu voqea to'g'risida 25-fevralda yozgan edi. O'shanda yo sinchiklab o'qimaganmanmi yoki o'sh fojiasi fonida bir yigitning maishiy jarohati voqea bo'lib ko'rinmaganmi, har qalay e'tibor bermagan ekanman. Jurnalistning boshi boshqalarning boshidan boshqacharoq bo'lib qoladi shekilli. Qo'l oyog'i singan bemorlar yotadigan palatada ularni davolayotgan vrach qo'lidagi skalpel bilan qo'qqisdan o'z barmog'ini kesib olsa, achinmaysiz. Faqat kulgingiz qistaydi, to'g'rimi? O'sha voqeasi fonida Izzatullaning o'g'li kuyib qolishi o'sha vrachning barmog'ini kesib olganiday ko'ringan shekilli menga. Chunki Izzatulla va uning atrofidagi faollar fojiadan jafo ko'rgan hamshaharlariga qo'llaridan kelganicha, kuchlari yetganicha vrachlik qilayotgan edi-da. Izzatullaning xati mazmunidan, xatga ilova suratlardan tushundimki, shunchaki barmoq kesilgan emas. Ahvol ancha jiddiy. Bugun ertalab Izzatullaga qo'ng'iroq qildim, hol ahvol so'radim, nima bo'lganini so'radim.
20-yanvar kuni chiqib ko'mir olib, ko'mirni tushirib qoldi, yugani banyaga kirdi, banyani ichida gaz to'planib qoldi. Gazni krani ochib ochilib qo'yganmi, boshqa bo'lganmi bilmayman. Haligi joyda portlash sodir bo'ldi, shunday kelsam, odamni beldi tepasida tandirda singari o't yonyapti, haligi ichida bola harakat qilyapti chiqishga. Men yot-yot deyishimni bilaman, bunisida ikkinchi portlash sodir bo'ldi, eshik teshikdan yo'lmadi bo'lib, ko'chaga kirib ketardi. Borib qarasam, mana shu derazadan tepasi to'liq kuyib ketgan, sochlar jingallik endi qo'yaverdi. Shu bilan undan keyin qo'shnilar kirib, ungacha qo'shnilar ketayotib ketdi, qo'shnilar kirishib turib, kuyayotgan joylarni o'chirib qolishdi. Men buni mashinaga o'tkazib, bolnitsaga olib bordim. O'sha bolnitsada tanasini ko'p joyi kuyib ketgani sababli juda ko'p qon kerak bo'ldi. Boshida qarindosh bo'lib, keyin tanış bir şeyler olsun, itler bina takılı olsun, bir ay ben size yapı çıktı, ben size çıkardım iki gün ona.
Bu gün yani şu günde ahvalı kandı yani?
Bir gün ilk günde hem şu hiç özge kelamı yaptım, şu tanıdığı, şu gençlerde organizm şu peribar otkulamı yaptı, şu yaptı. Kan mıyırdan bu su çıkıyordu, başka yerin çıkıyordu, yani o kadar ahvalı, çatak.
Yana kaytarıp kasalxonaga yotqisi bo'lmaydi mi?
Olib borgandim. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Buyog'a dedi, organizmi kuchli bo'lsa, dedi, shu kuyukka qarshi o'zi kurash kerak deb qaytarish vardi. Kuchli dorilarni yozib berdi. Endi u dorilar ham ishonchsiz vaqtcha anqondiruvchi ekan. Musiga qimmat.
O'zi bormi? Dori?
Borligi bor. Borligi bor. Bitta ampulasi 710 so'mdan ekan bitta qo'lchi.
Undan qancha kerak bo'ladi?
Har kuni bittadan. Har kuni bittadan undan qolgan nazaratdagi immunitet ko'taradigan bir dorilari bor ekan, shular olsin. Kelishmiz. Bir kunda shu 900 ming so'mlik dori ketyapti hozir.
Mana shunaqa ahvol. 1000 qirg'iz so'mi qariyb 25 AQSh dollaridir. Bir kunda 25, 4 kunda 100 dollar. O'g'ilning ahvoli esa o'ta og'ir. Xullas, yordam kerak aziz tinglovchilar. Men o'zim ham ko'nglimdan 3-4 so'm chiqarib qo'ydim, kechi bilan dushanba kuni oladi Izzatulla. O'zimni bir yengil his qilay desangiz, siz ham ko'nglingizdan 3-4 so'm chiqararsiz. O'g'lidan ortsa, ortganini Izzatulla ham boshqa muhtojlarga olib borib beradi. Axir siz tinglovchi yuborgan 10 ming dollarni tarqatib berdi-ku, u a'zosi bo'lgan guruh. Shu kungacha bu aksiya to'g'risida o'shdan bir og'iz ham yomon gap yetib kelmadi-ku. Agar pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring, tinglaganingiz lavha matni ostida Izzatullaning bank raqamlari keltirilgan.